Täällä Salossa teidän sydän on aina ollut lähellä sitä, että olette lähellä lähimmäistä ja käytte välillä tuolla, olette ollut joskus torilla kohtaamassa ihmisiä tai kutsumassa heitä tänne. Me eilen illalla aloitettiin tuolla Iso-Robertin kadulla Helsingissä, niin tämmöinen, me viime syksynä innostuttiin eri seurakunnat meneen yhdessä sinne kadulle ja tarjoamaan teetä, kahvia ihmisille ja sitten kohtaamaan lähimmäisiä. Eilen illalla me tämä kevätpuoli aloitettiin tällä kohtaamisella ja meitä oli Suur-Helsingin seurakunnasta, Suhesta ja Adventtiseurakunnasta pieni joukko siellä. Ja tota niin, ei mitään suurta, mutta tota niin, meitä yhdisti se, niin kuin, että se rakkaus, mitä me koettiin toinen toisiamme kohtaan, että me saadaan olla siellä yhdessä kohtaamassa lähimmäistä ja jos mahdollista jakamassa Jeesusta. Sen jälkeen tai ennen sitä rukoiltiin yhdessä ja sitten kun tultiin takaisin, niin meidät täytti jotenkin semmoinen kiitollisuus, että vau, ollaan yhdessä saatu edes pieni hetki. Siellä oli yksi poliitikko, joka tuli ja sanoi, että joo, okei, tuttua hommaa. Minäkin menen huomenna 4 tunniksi torille kohtaamaan lähimmäisiä. Sieltä oli, eilen mulla oli sillain niin kuin semmoinen hauska päivä tosiaan, että pellulta torille, vaikka se oli aika kuitenkin lyhyt sit se sessio, mitä siellä yhdessä saatiin olla. Mutta Raamatun tekstinä oikeastaan ottaisin ikään kuin johdannon tänne filippiläiskirjeeseen. Mun vaimoni on tässä viime viikkoina niin käynyt läpi. Mulla on ollut semmoinen harrastus, että mä oon tykännyt ottaa, teistäkin varmaan osalla on sama ollut, että ottanut videoita elämässä perheen tapahtumista. Ja vaikka mä oon niistä juhlistakin ottanut, niin mua eniten kiinnostanut se arki. Ihan pannut sen kameran päälle silloin, kun lapset itkee, tai silloin, kun ne huutaa ja nauraa. Mutta ne videot, ne lukemattomat videot, mitä mä oon ottanut, me ei ole koskaan kukaan niitä katsonut. Ne on vaan otettu ja pantu talteen. Sitten mun vaimo rupesi niitä keräämään. Hän keräsi ne aina, kun hän löysi yhden videon, pani siihen laatikkoon. Ja sitten vuosien jälkeen lopultakin ruvettiin siirtämään niitä tietokoneelle, jossa ne nykyään on aika helppo säilyttää. Eikä siellä niiden pitäisi sitten vanheta. Ainoa harmi juttu nyt on jotkut herkullisimmat videot. Juuri niiltä ajoilta, kun lapset oli 4 tai 6 vuotta, niin kaikki videot on tuhoutunut, ainakin ääni niistä. Ei me ei tiedetä miksi. Ne vanhemmat videot on pelaa mutta, ja tuoreimmat, mutta se yhden ajan videot, ne on mennyt huonoksi. Mutta sieltä on kumminkin löytynyt jotain helmiä. Eilen mun vaimoni katseli, kun meidän Kristiina, me asuttiin silloin Toivonlinnassa, ja Kristiina oli semmoinen 2-3-vuotias, ja hän johti meitä sinne vuorelle retkellä. Ja vähän topakasti tuli sieltä, että no tulkaa nyt mennään. Ja silloin me ei tajuttu vielä, että mitä piirteitä niistä lapsista löytyy. Nyt kun ne on näkyvissä, niin ne on hauska katsoa, että ne on ollut esillä jo silloin lapsena. Sitten meidän toinen tytär tykkäsi jo pienenä lukea. Hän saattoi olla 3-4 tuntia nurkassa ja tämmöinen pino kirjoja. Ja siellä hän oli yksin, ei välittänyt tuon taivaallista ympäröivästä maailmasta, kun hän sai vain olla yksin ja kirjojen kanssa. Tällä tyttärellä on vähän ehkä haasteita, kun hän on aika ujo. Mutta se näkyi jo silloin, että hän tykkäsi olla yksin. lapset kasvaa. Ja siinä eilisellä videolla mä sanoin vaimolleni, että mitähän me annettaisiin, jos me 20 vuoden päästä nähtäisiin ja olisi mahdollisuus mennä takaisin siihen hetkeen. Että nauttikaa te isät ja äidit, joilla on pieniä lapsia, niin jokaisesta hetkestä ne kasvaa tosi nopeasti. Lapset kasvavat ja kehittyvät ja joskus me toivotaan, että ne olisi samanlaisia pieniä lapsia loppuun asti. Mutta toivotaanko me? Vai onko loppujen lopuksi ilo nähdä, että ne kasvaa henkisesti, fyysisesti, emotionaalisesti, millä eri tavoin? Raamattu myöskin puhuu siitä, että Jumala kutsuu meitä kypsyyteen. Hebrealaiskirjeen 6:1 luemme tälläin. Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista ja niin edelleen. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 14:20 luemme. Veljet, älkää olko ajatukseltanne lapsia. Pahuudessa olkaa kehittymättömiä ajattelussanne aikuisia. Ja jos vielä Kolossalaiskirjeen 1:28. Häntä me julistamme ja neuvomme. Ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. En tiedä, kuinka sinä tunnet. Minä kunnen ainakin oloni vähän vajaaksi, että olenkohan yhtään kasvanut Kristuksessa. Mutta Jumala kutsuu meitä olemaan, miten tässä olikaan tämä sana, täysi-ikäisiä Kristuksen tuntemisessa. Kuinka me voisimme olla sellaisia? Filippiläiskirjeessä se alkaa täällä, tai ensimmäinen, tai kolmas jae tästä filippiläiskirjeestä on. Kiitän Jumalaani aina, kun muistan teitä. Paavali kirjoittaa nämä sanat filippiläisille. Muistatteko muuten, mitenkä maantieteellisesti ja ajallisesti Filippi sijoittaa? Okei, ehkä vähän vielä myöhemmin. Paavalihan oli tällainen oikein seurakuntien istuttaja. Ihan tuossa muutama päivä tai viikkoko siitä nyt ehtinyt jo mennä. Oli tämmöinen meidän seurakunnan seurakuntaistuttaja oli käymässä Suomessa. Australialainen. Sitten heti mulle tuli oikosulku. Hän vieraili Ruenfeld, Peter Ruenfeld. Joo, hyvä. Kiitos Ritva. Hän oli käymässä muun muassa tuolla Happy Handissa, joka on tämmöinen käytettyjen tavaroiden liike Helsingissä, Adran perustama, jossa vielä isompi tarkoitus kuin myydä niitä tavaroita on kohdata lähimmäisiä. Siellä hän oli sanonut Terhi työtoverini kertoi, että Peter oli siellä, sanoi, nyt on oikea seurakunta. Ei vaan kirkko, vaan kun siellä oli niitä vaatepinoja ja muita, ja sitten oli pantu sapatiksi sivuun, ja sitten viedettiin siellä, ylistettiin Jumalaa, niin Peter oli siellä oikein, että nyt ollaan ihmisten kohtaamista lähellä. Ja siellä vietettiin yksivuotispäiviä, niin sitä naapurista Heikki Hursti, tunnettu suomalainen persona, tuli onnittelemaan, ja sitten huomasin, että olisiko Heikilläkin varmaan on vähän, voi olla, että on vähän varauksia, ennakkoluuloja meitäkin kohtaan. Mutta sitten kun hän huomasi, että täällä on toinen sellainen, jonka sydämessä sykkii seurakuntien istuttaminen ja niin kuin Jumalan valtakunnan kasvu, tämä Peter ja Heikki kohtas siinä. Ja sitten kun ne jako, Heikki on itse perustanut seurakunnan Espanjaan. Ja kun ne kohtas, niin mä olin huomaavina, että molempien silmäkulmassa oli kyynel. Ja ne jotenkin lämpöisesti kohtas toisiaan ja halasivat. Mä ajattelin, että Paavali, ja Peter on 25 seurakuntaa saanut perustaa. Ja viimeisimmät on niin, että ne on nuoret aikuiset perustanut niitä Australiassa. Hän kertoi, että monet asiat on niissä kuitenkin vähän muuttunutkin. No yksi oli, että ei ne nuoret näe mitään käsitystä, että miksi pitäisi olla erikseen jotkut kymmenykset. Jotenka se seurakunta on pulassa, kun kolehteja saattaa tulla tuhansia dollareita joka sapatti, mutta kymmenyksiä ei yhtään. No mitä me kymmenyksistä? Sitten ne sanoivat, no saako sulle antaa kuitin näistä? No en minä kuittia tarvitse. Jumala näkee, että minä olen antanut. Oli vain pieni esimerkki, hän sanoi, miten ne muuttuu. No niin, me päätettiin seurakuntana, että me annetaan niistä kolehdeista sitten kymmenyksiä sinne piirikuntaan. Kun ei nämä nuoret aikuiset ymmärrä, että ne on jotenkin erilaisia, olisivat kolehdit ja kymmenykset. Mutta se oli niin kuin, että jotkut, mikä me pidetään itsestäänselvyytenä, niin tavallaan uusi polvi ajattelee ne eri tavalla. Mutta Paavali oli tällainen seurakuntien istuttaja. Jos hän olisi meidän ajassa eläisi, niin hän olisi varmaan kulkisi niin kuin New Yorkin, Lontoon, Tokion, Moskovan väliä ja olisi perustanut sinne uuden seurakunnan ja sitten auttanut niitä alkuun. Ja sitten kun hän menisi sieltä Moskovasta Tokioon, niin varmaan ne Moskovan kristityt kirjoittaisi sinne, että nyt on vähän vaikeuksia ja nyt täällä on vähän tällaista harhaoppia. Anteeksi, varmaan tämmöinen loppukevään flunssa ollut ja yskä ollut nyt pidempään. Ei meinaa päästä siitä eroon. Paavali olisi varmaan kirjoittanut sitten niin. Ne olisi sanonut, että nyt on vähän vaikeuksia, nyt on haasteita, nyt on vähän väärää opetusta. Että Paavali, korjaa nyt, mikä tämä tilanne on. Ja näin Paavali sekä perusti seurakuntia, että pysyi yhteydessä heihin. Vau, kiitoksia. Kiitos. Ja itse asiassa filippiläiskirje, Mark Chandler, jolle mä oon velkaa ainakin tämän saarnan, hän sanoi, että oikeastaan filippiläiskirje on niitä Paavalin ainoita kirjeitä, jossa ei niinkään Paavali yritä korjata heidän opetustaan tai nuhdella heidän käytöksestään, vaan yksinkertaisesti iloitsee heistä. Ja Paavali tässä kirjoittaa heille, miltä näyttää olla kypsä kristitty Kristuksessa. Filippiläiskirje on kyllä tämmöinen kirje, josta löytyisi monia tekstejä, jotka voisi sinne vaikka kuppiin tai teepaitaan painaa. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Tai sitten se kohta, jossa puhutaan Jeesuksen nöyryydestä. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan, otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Tai sitten muistatte sen, kun Paavali kirjoittaa, pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaimpaa kuin mikään muu. Ja tai sitten jos mennään tuonne viimeiseen jakeeseen, jälleen tunnettu jae, kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Tai vanhemmassa eikö se ollut, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Paavalin kirje filippiläisille on täynnä tällaisia, jotka me tunnemme. Tämä ei niinkään ole. Joskus Paavali sanoo vähän, että tee tämä, älä tee näin, aloita tekemään tätä, lopeta tekemästä sitä, tee oikein, ole oikein, toimi oikein. Ja vaikka hän ne niin kuin perustaa Jeesuksen täytetylle työlle, niin filippiläiskirjeestä jotenkin puuttuu nämä toistuvat Paavalin kehotukset korjata elämää ja korjata opetusta. Vaan se jotenkin niin kuin nostaa tällaisen kypsän kristityn elämän esille. Ja tämän johdosta oikeastaan, niin tämä on täynnä tällaista lämmintä rakkauden ilmausta filippiläisiä kohtaan. Et kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä. Aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta, rukoillessani iloitsen siitä. Kuunnelkaa hänen oikein sanoja. Ja että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni, ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia. Te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Eikö joskus me ajatella Paavalia sinä miesten miehenä? Niin kuin mies, joka on valmis niin kuin tekee mitä vaan, jotta hän vie sen mission päätökseen. Olen kärsinyt, miten Paavali sanoo, olen kärsinyt nälkää ja vainoa ja vilua ja ollut haaksi rikkoutunut ja vaikka mitä. Mikään ei pysätä Paavalia. Oikein niin kuin vuorikiipeilijä Paavali, joka menee vastoinkäymyksistä huolimatta sinne huipulle ja perille. Ja tämä miesten mies sanoo näin. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Paavalin hellyyden kaipauksen lähteenä on Jeesus Kristus. Tämä on se hellä rakkaus, joka vei Jeesuksen itse ristille. Se on se rakkaus, joka johti hänet kidutukseen ja kuolemaan. Ja Paavali sanoo, että tämä on se, joka yhdistää minut teihin. Mutta miten Paavali löysi tämän rakkauden siteen? Mikä on se tausta? Eli mennäänpäs tänne apostelien tekoihin, jossa itse asiassa kerrotaan, miten se seurakunta siellä Filippissä sai alkunsa. Täällähän kerrotaan apostelien tekojen 6:9. Että Paavali näki sen näyn ja makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Eli tässä oli kutsu tulla Eurooppaan, ja me olemme osa Eurooppaa, eli Jumala kutsui Paavalin julistamaan tänne evankeliumia. Ja niinpä hän sitten lähti, lähdimme jae 11 Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapolisiin. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Tämä oli osa Rooman valtakuntaa, hyvin kaupunki täynnä taiteilijoita, maatalouden edustajia, älymystön edustajia ja teollisuuden edustajia. Lähellä oli useita kultakaivoksia, jotenka se oli varmasti hyvin myös rikas kaupunki. Niinpä Paavali ensimmäisenä Eurooppaan tultuaan suuntaa kulkuunsa tänne Filippiin. Ja jälleen hänellä on tämä palo saada julistaa evankeliumia. Ja sitten hän kertoo, sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Paavalihan on matkalla Luukkaan, Siilaksen ja Timoteuksen kanssa. Ja jotenkin se, että he etsii niin kuin tällaista Jumalan palveluspaikkaa, kertoo, että siellä ei ole kovin paljon juutalaisia. Montas miestä tarvittiin, että juutalainen synagoga voitiin perustaa? Oliko se, nyt en ihan varmaksi muista, mutta oliko se 8 vai? Eli edes näin montaa siellä ei ole. Mutta niin he menevät kaupungin ulkopuolelle joen rantaan, arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatiirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Siellä erityisesti mainitaan tämä Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen. Meidän kuva Lyydiasta voisi olla tämmöinen, että hänellä on pari vaatetta, pari kangasta ja sitten hän myy sitä. Se voi myös olla se, että Lyydia on kotoisin Tyatiirasta, toisesta rikkaasta kaupungista. Hän on ilmeisesti etniseltä alkuperältään aasialainen. Todennäköisesti, todennäköisempi kuin tämmöinen muutaman hameen kauppias tässä kohdataankin varakas liitennainen, jolla on koti vähän niin kuin, mitäs se on se Paula Suhonen tai mitäs nämä suomalaisen muodin airuet, joilla taitaa kodit olla, milloin niillä on New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Helsingissä. Lydia on varmaan vähän niin kuin tällainen bisnesnainen, joka todennäköisesti on erittäin varakas. Hän on oman muotiyrityksensä toimitusjohtaja. Mutta Raamattu kuvaa häntä Jumalaa pelkääväksi naiseksi. Hän on torjunut pakanuuden, hän on torjunut monijumaluuden, joka siihen aikaan on ollut yleistä. Ei. Hän ei palvo muotia, hän palvoo Jumalaa. Prada ei ole hänen jumalansa. Hän uskoo, että on olemassa vain yksi Jumala. Hän on varmaan kuunnellut jostain juutalaisten opetusta ja oppinut heiltä, mitä on Jumalaa pelkäävä elämä. Ja hän haluaa elää tätä uskon elämää oman perheensä ja yrityksensä puitteissa. Ja tässä on oikeastaan varmaan semmoinen yksi tärkeä puoli Lydian kääntymyksessä. Hän on tämmöinen älykkö ja etsijä. Hän on kerännyt ryhmän naisia ympärilleen kuullakseen Raamattua selitettävän, ja kun hän kuuntelee Tooraa, hän tietää, että Jumala antoi kansalleen lakinsa. Ja hän tietää, että hän niin kuin seuraa monia näitä Raamatun opetuksia ihan tunnollisesti, mutta hän myöskin tietää, että hän on rikkonut niistä osaa. Ja hän tietää, että hän tarvitsee sovitusta. Mutta ilman hyviä uutisia Jeesuksesta hän on hiukan sekaisin. Ja niinpä tähän tilanteeseen Paavali saapuu. Se on vähän niin kuin tiistai-aamun naisten Raamattuun tutkisteluhetki. Peter Roenfeldt muuten toi uuden ajatuksen, ei enää Raamatun tutkisteluhetki, vaan Raamatun lukemishetki. Siinä on iso ero. Atte sanoi tuossa viikolla, että hän oli jo ruvennut kokeilemaan Peterin ajatusta Raamatun luvusta. Ja se on semmoinen, että pieni ryhmä ottaa Raamatun tekstin ja sitten he lukevat. Kaksi lukee saman kohdan, kolmas sanoo omin sanoin. Ja sitten heillä on nämä viisi kysymystä. Mikä tässä minua hämmästytti? Tai mikä oli uutta? Mikä hämmästytti? Nyt en ihan itse muistakaan varmaksi niitä. Sitten oliko se neljäs oli, että yhden mä nyt unohdan, mutta sitten neljäs oli, että mitä aion? Mitä aion niin kuin toteuttaa omassa elämässäni? Ja viidentenä, mitä aion jakaa jollekin toiselle? Ja Peter kertoi, että hänellä on ollut ihmeellisiä kokemuksia. Hän kertoi yhdestäkin perheestä, jossa mies oli kiinnostunut Raamatusta. Vaimo ei tippaakaan. Ja sitten kun hän meni tapaamaan heitä, vaimo oli se, jonka sydämessä Jumala oli tehnyt työtä. Ja kun ne oli lukeneet Raamattua, hän luuli, että tämä vaimo ei varmaan niin kuin ole kiinnostunut koko Raamatusta. He oli käynyt sitä Raamatun tekstiä. Ja sitten he tuli siihen kohtaan, jossa jokaisen sen vetäjänkin piti sanoa, mitä minä aion tehdä toteuttaakseni tämän Jumalan sanaa. Tai miten aion vastata tähän Raamatun kutsuun. Niin tämä vaimo sanoi, että minä haluan vastata tähän Raamatun kutsuun tulemalla Jeesukseen uskovaksi, ottamalla Jeesuksen vastaan.
Mies oli kattanut, että joo, vaimo, vau.
Atti sanoi, että hän kokeili tätä, hän oli tuolla ollut pyydetty meneen johonkin yhden seurakuntalaisen ystävän luo. He meni kaksistaan tämän luo, ja tämä ystävä oli kutsunut sinne toisen ystävän, ja sitten siinä, oliko se viime vai edellisviikolla, Atti sanoi, että sitten hän sanoi, että hei, mitäs jos tehdään tämmöinen koe, tehdään tästä Raamatun lukupiiri. Ja sanoi, että nyt valitaan Raamatun kohta, ja sitten he seurasi tätä Peterin Raamatun luku niin kuin periaatteita, ja sitten he luki, ja yksi toisti omin samoin, ja sitten he vastasivat näihin kysymyksiin, ja ne oli hetkestä se koko kylävierailu muuttui Raamatun luku hetkeksi. Ja ne oli aivan innoissaan, että mitä kaikkea heille avautui siitä Raamatusta, ja mitä he ei oikein ymmärtänyt, ja mitä minä en ymmärrä, se taisi olla se yksi kysymys. Sitten hän sanoi, että hei, okei, kuukauden päästä mä tuun katsomaan, miten teidän Raamatun lukuryhmä toimii. Ja nämä oli innoissaan, me kutsutaan ystäviikin tähän. Me ruvetaan lukemaan yhdessä Raamattua. Tämmöinen, okei, nyt mä taas harhailin. Ja nyt mulla ei tietysti mitään tajua ajasta, jotenka hetkinen, mihin asti yleensä saarna on kestänyt. Se on varmaan jo loppunut puolta tuntia aikaisemmin. Okei, sitten lyhennän jostain päästä. En halua kuitenkaan ylimääräisesti kauheasti. Mutta niinpä oikeastaan Lydia oppii täällä Paavalilta Jeesuksesta. Ja tavallaan hänestä tulee Jeesuksen uskova sen tiedon kautta, jota hän saa Paavalilta. Ei se ole pelkästään tietouskovainen. Se on niin kuin, tuolla Happy Handissa oli yksi semmoinen, jota mä kunnioitan, semmoinen hyvin kokenut Jumalan nainen. Hän sanoi, että joskus me syödään tiedon puusta ja se ei tuota hedelmää. Jos me jaetaan niin kuin sanaa tiedon puusta, se ei kasva, mutta jos me syömme elämän puusta, niin silloin me olemme hengellisesti eläviä. Ja, mutta niinpä Lydia ottaa vastaan Jeesuksen, uskoo sen, mitä hänelle Paavali kertoo. Tavallaan niin kuin järjellään vastaa siihen, mutta sydämellään myöskin. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Ja sitten he jäävät vieraaksi hänen luokseen. Varmaan, aika upea Paavalille, Siilakselle ja Timoteukselle ja Luukkakselle mennä sinne tämän rikkaan bisnesnaisen hoteisiin, joka pitää heistä huolta. Nehän on monenlaisissa oloissa kärsineet ja kärventyneet nämä Jumalan miehet, et saavat hetken siellä levätä. Mutta sitten, kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Jos yksi tämän Euroopan uuden seurakunnan jäsenistä oli täältä bisnesluokasta tullut, niin sitten toinen jäsen tulee aika erilaisesta maailmasta, orjatyttö. Orja ja hyväksi käytetty ja monella tavalla erilainen, joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalia meidän muiden perään ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Lydia oli aasialainen, tämä on kreikkalainen. Lydia hallitsee itseään, on älykäs, johtaa omaa yritystään. Tämä tyttö on köyhä, orja ja tosiaan hyväksi käytetty. Ja Lydia oli etsijä, tämä tyttö taas niin kuin julistaa täällä pelastuksen tietä, mutta tekee sen demonisen hengen vaikutuksen ajalla. Ja kun Paavali ja Lyydia, he kohtasivat siellä tällaisessa raamatun tutkisteluryhmässä, niin tämä tyttö ei kohtaa Paavalia missään raamatun tutkistelu, vaan huutaa siellä kadulla hänen kulkiessaan tai tiellä. Tämä on täysin out of control, niin kuin sanottaisiin. Mites Paavali häneen vastaa, hänen tarpeeseensa vastaa? Sanoiko hän, että järjestämme tänä iltana joen rannalla seminaarin hulluudesta? Ja voi olla, että tämä koskisi sinua hiukan. Voitko tulla mukaan tähän seminaariin? Ei hän kutsu häntä raamatun tutkisteluhetkeen eikä seminaariin. Ei hän itse asiassa haasta häntä millään älykkyyden tavallaan tasolla. Hän on ei-rationaalinen. Mutta Jumalan hengen voimassa hän nuhtelee ja ajaa tuon hengen ulos. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti ja samassa seurakuntaan tuli toinen uusi jäsen. Kaksi aivan erilaista kääntymistä. Mutta vielä kolmas ja sitten sen jälkeen päätä. Miten kolmas jäsen löytää tiensä Filippin seurakuntaan? Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinne ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet... aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vankia sai määräyksen valvoa heitä tarkoin. Ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Tämä ei ollut ihan semmoinen suomalainen jalkapuu, niin kuin me ollaan nähty kirkkojen edessä, että hirsien väliin reikä ja siinä ihminen sitten on, kun kansa menee kirkkoon, niin joutuu vähän häpeämään kolttosiaan. Vaan yleensä heidät sidottiin semmoiseen asentoon, että se jo aiheutti suunnatonta tuskaa ja kipua, tämä roomalainen jalkapuu. Joskus heidät jätettiin semmoiseen asentoon moniksi päiväksi. Paavali joutuu ammattimaisen vangin vartijan hoteisiin. Häntä ei edes käsketä toimimaan näin, vaan hän varmuudeksi hoitaa hommansa todella hyvin. Nämä hallitusmiehet pyytää häntä vaan pitään heistä, valvomaan heitä tarkoin. Mutta tämä on kaveri. Jos joku ei halua kohdata kristillistä uskoa ja sanomaa, niin viimeinen kaveri, jonka hän haluaa kohdata, on Paavali. Sillä tätä Paavalia ei edes tämä tunnon tarkka vartija voita. Sillä keskiyöllä Paavali ja Siilas rukoilevat ja laulaen ylistävät Jumalaa ja toiset vangit kuuntelevat heitä. Tämä mies, hän rakasti Jumalaa ja jatkoi sen ilmaisemista, oli olosuhde mikä hyvänsä. Tätä kaveria ei voita mikään. Jos sä yrität tappaa hänet, niin hän sanoo, että sitten hän pääsee lopulta Jeesuksen luo. Ei hätää, tapa minut. Jos sä yrität panna hänet kärsimään, hän sanoo, että vau, ei haittaa, se on upeeta, koska sittenhän minä olen kuin Jeesus. Jos sä päästät tämän kaverin Paavalin elämään, niin sitten hän sanoo, että no, elämä on minulle Kristus. Kuolema on voitto. Ja kärsimys on Jeesukseen samaistumista. Paavalia ei kukaan pysty voittamaan. Missä hyvänsä hän on, hän kääntyy ylistäen ja rukoillen ja laulaen Jumalan puoleen. Ja toiset vangit kuuntelevat häntä. Mutta mitä tapahtuu, niin kuin muistamme, yhtäkkiä tuli raju maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä. Älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilakseen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Vanginvartija ei voi oikein verrata tähän intellektuelliin eikä tähän orjaan, vaan tämä on tämmöinen niin kuin kaveri, joka haluaa tehdä duuninsa hyvin ja tehdä päivätyönsä hyvin ja mennä illalla kaljalle, niin kuin sanoisi joku suomalainen. Ja katsoo lätkää. No, niin kuin mun vaimoni. Yksi sukulaisen mies oli tällainen elämässä, kun sai kaljaa, lätkää ja tehtyä työnsä. Hän teki tuolla sen aikaisella Kanadan TVH:lla noita tietöitä, oli siellä esimiehenä, niin elämä oli suloista ja hyvää. Ja kukaan ei voinut uskoa, että tämä kaveri voisi tulla uskoon. Mutta niin vaan kävi. Jumala johti hänet uskoon. Ja eikä tämä kaveri ehkä ole juuri semmoinen, joka tutkii kaikki filosofiat ja miettii, mikä on elämän tarkoitus. Mutta Jumala puuttuu hänenkin elämäänsä. Lopulta hän huomaa, että hän on tilanteessa, jossa enää ei ole kunniallista ulospääsyä ja hän on siellä temmannut miekan. Mutta Paavali näyttää, että hänen on mahdollista tämän vanginvartijan päästä vapaaksi omista kahleistaan, niistä kahleista, joissa hän on kiinni. Paavalilla on mahdollisuus paeta, mutta hän ei pakene, vaan jää sinne jakamaan evankeliumia. Niinpä. Tämän vanginvartijan muuttaa tuo ihme, jonka Jumala tekee. Näin alkaa tämä seurakunta. Eurooppalainen ensimmäinen seurakunta. Ei mikään täysin samanlaisten, samojen aatteiden vallassa oleva, vaan siellä on tämä rikas bisnesnainen, erittäin köyhä. Orja tyttö. Ja sitten tämä herra Nieminen, joka hoitaa asiansa hyvin.
Ja siitä alkaa Filippin seurakunta, jota Paavali sanoo, minä rakastan teitä, ja jota hän kaipaa. Saakoon tänäkin päivänä Jumala tehdä meidän keskellämme, jotka ollaan, tullaan eri taustoista, ehkä meillä on erilaisia piirteitä, vähän niin kuin kerroin, että meidän lapsilla me on huomattu, on niitä monenlaisia erilaisia piirteitä, niin silti Jumala on sekä yhdistää meidät yhteiseksi ruumiiksi, ja niin meillä on se intohimo saada viedä tässä maailmassa evankeliumia lähimmäiselle, siellä missä kohtaamme hän, ja tuoda yhteen Jumala. Herra, kiitos siitä, että oot kutsunut tämän seurakunnan sinun todistajaksesi tässä kaupungissa ja tämän ympäristössä. Ja kiitos, että oot antanut sille rikkaita kokemuksia saada palvella lähimmäisiä ja Jeesusta. Ja anna niitä edelleenkin, Herra, visiota, näkyä, voimaa. Anna tämän olla semmoinen rauhan satama, niin kuin minä koin tänä aamuna, kun astuin tähän kirkkosaliin, niin jotenkin tuolta ulkoa tuo kadun hyörinä jotenkin jäi taustalle, ja tähän tuli semmoinen rauhan tyyssija. Kiitos, että jokaisen meidän sydämessä, Herra, olet tuo rauhan lähde ja tyyssija, ja me saadaan viedä se sinne, missä me kuljetaan, Jeesuksen nimessä.